У студыі Сергій Шупа, і зараз на нашых хвалях гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Еўрапейская ініцыятыва партнерства і Менск паміж Москвой і Прагай, што пераможа, расійская газавая пуга ці еўрапейскі пернік. Ці падпарадкуецца эканамічны крызіс загадам беларускага прэзідэнта. Гэтыя тэмы, а таксама галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды сёння ў выпуску перадачы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.
На гэтым тыдні было некалькі надзвычай важных палітычных падзей, рэха якіх ці развіццё якіх яшчэ будзе працягвацца і мець, магчыма, вялікі ўплыў на тое, як будзе працякаць жыццё ў Беларусі. І першы я бы назваў ініцыятыву Еўразвяза «Усходняе партнерства». Разам з пяццю іншымі постсавецкімі краінамі ў эту ініцыятыву уключаная Беларусь. Апроч палітычнага, гэта ініцыятыва мае і фінансавыя вымярэння. На працягу 2 гадоў мяркуецца, што Еўразвяз вылучыць 760 мільёнаў даляраў у розных формах на дапамогу гэтым краінам. Скажыце, чым гэтая ініцыятыва, Юры, адрозніваецца ад папярэдняй палітыкі Еўразвяза добрасуседства, якая, здаецца, уступіла ў сілу ў 2004 годзе?
Ну, так атрымалася, і гэта гавораць самі прадстаўнікі Еўракамісіі, што гэта ініцыятыва добрасуседства аказалася больш скіраваная на краіны міжземнамор'я, на краіны Магрыба. Марокка, Лібію, Егіпет. Ну, і зараз вось вырашылі ўмацаваць, так бы мовіць, усходні накірунак. Вось на што я звярну ўвагу ў гэтых прапановах па ўсходнім партнерстве. Па-першае, тое, што Беларусь у іх фігуруе як бы асобна. Вось 5 краінам партнерства прапанавана безумоўна, ўжо іх справа прыняць ці адкінуць. А Беларусь яшчэ павінна выканаць нейкія ўмовы, каб ёй гэта было прапанавана.
Што гэта за ўмовы, мы можам?
Вось спадарыня Ферэра-Вальднер, еўракамісар у пытаннях пашырэння, сказала так, што калі у красавіку тыя санкцыі адносна беларускага кіраўніцтва, якія былі прыпыненыя, будуць прыпыненыя і далей, ці нагул скасаваныя, тады Лукашэнку запросяць на саміт гэтага самага ўсходняга
партнерства. Я проста нагадаю нашым гледачам, што ў кастрычніку сёлета Еўразвяз прыпыніў візавыя абмежаванні для бальшыні з тых 40 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі, які былі ўвезены ў сувязі з грубымі парушэннямі правоў чалавека і прынцыпаў дэмакратыі ў Беларусі, але гэтае прыпыненне на паўгады. Ян, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтай ініцыятыве? Што вылучылі б вы?
Для мяне гэтая ініцыятыва – это перш за ўсё памкненне Брусэлю, закрыць пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу на нейкія 10 гадоў, ды адначасова пазбегнуць павароту некаторых постсавецкіх краінаў у расійскую зону ўплыву. Ну, я не ведаю, ці можна так ставіць пытанне, ці гэта магчымае, але так гэта выглядае. Але адзін тут момант несумненны, што ўсходняе партнерства – это суцяшэнне для такіх краін, як Грузія і Украіна, напрыклад, і вялікі шанец для такіх краін, як Беларусь, якія менш альбо ўвогуле не супрацоўнічалі з Еўропай. Дакумент прапануе розныя тэмпы інтэграцыі для гэтых краін. І гэта разумна, бо не ўсе імкнуцца Еўропу ў аднолькавай ступені. Спачатку прапануецца гэтым краінам падпісаць дамовы аб асацыяцыі, потым стварыць зоны вольнага гандлю, а ўжо такі трэці найвышэйшы этап, калі краіны захочуць прыняць як усё, я паўтараю, усё заканадаўства Еўразвязу, яны могуць увайсці ў супольную рынкавую візавую прастору, не будучы членамі, так як, напрыклад, цяпер Ісландія ці Нарвегія, яны ў супольнай з Еўразвязам рынкавай прасторы. І што варта падкрэсліць, дакумент ні ў водным месцы не згадвае пра перспектывы членства для гэтых 6 краінаў.
А тым не менш мы бачым тое, што мы можам назваць такой roadmap, карта пераходу да нейкіх абсалютна новых адносінаў паміж краінамі, якія мяжуюць з Еўразвязам ці блізкія да краін Еўразвязу. Юра, я папрасіў бы вас крыху прааналізаваць сітуацыю з Беларуссю. Усё ж такі ў сакавіку Еўразвяз павінен разгледзець наколькі Мінск выканаў тыя патрабаванні, якія былі яму прад'яўлены ў момант скасавання візавых абмежаванняў. Наколькі высокая імавернасць таго, што афіцыйны Мінск выканае патрабаванні Еўразвязу і Александр Лукашэнка зможа прыняць запросіны прыехаць у Прагу?
Ну, я б хотел еще додать до того, что сказал Ян. У меня такое уражение складывается, что это усходнее партнерство дае занадто мало для таких краин, как Украина, якая имкнется, якая хочет, якой стратегичная мета интеграции в Евразвяз. Она хочет быть сябром Евразвязу. А ей кажут, не, вы сябром Евразвязу в ближайшей перспективе, может, навод, у не ближайшей не будете. Але гэта партнерство патрабуе занадто шмат от таких краин, як Беларусь и Азербайджан.
Занадто шмат с пункту гляжання
С пункту гляжання тих режимов, які пануюць у гэтых краинах, бо фактично им пропановывается за супрацовніцтва змяніць державний лад гэтых краинов. Фактично здійснить революцію. Вось. І на гэтую саму революцію яны наўрад ці пойдуть. Магчыма, тыя умовы, якія прадстаўленыя Беларусі для, скажем так, нормалізацыі, для паляпшэння адносінаў, для таго, каб санкцыі ўсё ж такі не былі вернутыя. Магчыма, Мінск і выканае, і ён так не хлімяжа, але іх спрабуе выконваць. Ну, магчыма, калі не будзе больш палітычных вязняў, калі некалькі газетаў вернуцца ў легальный оборот, что мы зараз и бачим покуль на двух газетах, то магчыма так, приплюшивши крыху в очи, Еўразвяз все ж таки и полічыць, что гэта выкананне неких папярэдніх умоваў, что гэта зроблено, и у красавіку Лукашенко разом с Виктором Ющенком, Ілхамом Алеевым приеде, сапраўды, вось гэтае усходнее партнерство абмяркоўваць. Але што тычыцца далейшага, што тычыцца падвядзення Беларусі пад стандарты Еўразвяза, ну, па шчырасці, у меня ёсць пэўныя сумневы, і я бы сказаў так, ну, вось вы, Александр, назвалі лічбу 760 мільёнаў еўра на 6 краін на 2 гады. Ну, тут, в прынцыпе, за добрае слова ад Расіі атрымалі мільярд даляраў як з куста. А за 760 мільёнаў на траіх мяняць дзяржаўны лад, ну, вось у мяне ёсць сумневы, што гэта адбудзецца.
Ну, вы гаворыце нават не істокі пра дзяржаўны лад, колькі пра асабістую ўладу, бо змена ў значнай ступені падвышае магчымасці страты ўлады кіраўніцтвам гэтага рэжыму беларускага. Але расійскі мільярд – это не той мільярд, ўсё ж такі, як еўрапейскі. Скажам, бясплатныя візы ў Европу адчула бы ўсё насельніцтва, а не толькі выкананне нейкіх праграм. Адна з самых таямнічых ці загадкавых падзеяў гэтага тыдня – это нечаканы зрыв перамоваў сустрэчы паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі. Скандалы і канфлікты паміж Масквой і Мінскам з'ява не новая. Яны адбываліся і пад часы Ельцына, і пад часы Пуціна, ну вось і зараз за часам Мядзведзева. Але гэтым разам хіба што цалкам таямнічай загадкавай застаецца падаплёка, сэнс таго, што не адбылося. І Мінск, і Крэмль збольшага маўчаць, не каментуюць, не даюць тлумачэнняў, чаму гэтая сустрэча не адбылася, чаму запланаваныя перамовы пра саюзную дзяржаву ды іншыя эканамічныя пытанні, ды і ваенныя адкладзеныя. Пра што ідзе гандаль? Юры.
Сапраўды, тут такая даволі смешная сітуацыя атрымліваецца, што бакі ці маўчаць, ці абвінавачваюць адзін аднаго, прычым в абсалютна аднолькавых выразах. Разабрацца ў гэтай візантыйшчыне даволі цяжка, але ёсць некія такія рэчы агульнавядомыя. Ёсць некалькі прапановаў, якія абмяркоўваюць Мінск і Масква. Гэта, прынамсі, пераход Беларусі на расійскі рубель, ці, па меншай меры, перавод адносінаў з энерганосьбітамі на разлікі ў расійскіх рублях. Гэта адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны. І гэта, нарэшце, прызнанне Беларусю незалежнасці грузінскіх аўтаномій, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. І ўсё гэта, в прынцыпе, прапановы Масквы. Ва ўсём гэтым больш зацікаўлена Масква, і ўсё гэта, калі будзе зрэалізавана, ў той ці іншай ступені абмяжоўвае суверэнітэт Беларусі. Пажаданні Беларусі ў гэтым сэнсе, яны, так бы мовіць, больш аднастайныя. Это давайце танны газ, давайце танную нафту, і давайце крэдыты, і ўсяго гэта па полі. І ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што раз эта сустрэча не адбылася, то Мінск, Лукашэнка адмовіліся в гэтых пытаннях ісці насустрач Москве, ці па меншай мере ісці насустрач Москве за тую плату, якую Москва прапануе. І я б звернув увагу яшчэ на адзін момант. Ну, у рэшце рэшт нічога такога страшнага, так здавалася б, не адбылося. Ну, гэта не дзень нараджэння. Не правілі зараз такую сустрэчу, ну, можна праз тыдзень, праз месяц, праз два. Але вот бакі как-то так дружна паказалі гэта публіцы менавіта як скандал. І вось тут, мне здаецца, больш цікавае пытанне, чаму? Мне здаецца, Крэмль гэта зрабіў таму, што прывучае сваю публіку, сваю палітычную клясу да таго, што з Менскам будуць размаўляць жорстка. Ну і, адпаведна, Менск рыхтуе сваю публіку і сваю палітычную клясу, што з Москвой будзе размаўляць непроста і што, магчыма, наперадзе, магчыма, у самым хуткім часе, насамрэч сур'ёзны скандал, а не вось такі крыху надзьмуты.
Ян, наперадзе сур'ёзны скандал, ці гэтым справа вся і завершыцца?
Юра пералічыў усе істотныя моманты, мне здаецца, якія маглі б паслужыць зачэпкай ці прычынай для адкладу гэтага паседжання ў рамках так званай саюзнай дзяржавы. Александр Лукашэнка ў невыйгрышнай сітуацыі псіхалагічнай. Набліжаецца канец году, дамовы пра цану газу няма, дык ён мусіць менавіта некі сігнал падаць, ці то, скажам, каб размякчыць гэты тандэм у Маскве, ці проста зрабіць нейкую псіхалагічную правакацыю ў бок Крамля.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – «Европейская ініцыятыва партнерства» і «Беларуска-расейскія дачыненні». Працяг праграмы слухайце праз хвіліну, а зараз пару словаў пра тое, што вы зможаце пачуць у нашай нядзельнай праграме.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімаковіч занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам шасці пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Нагадаю, гэтыя перадачы прагучаць на хвалях «Радыё Свабода» ў нядзелю. Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Александрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага ў нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што вы слухаеце «Тыдзень з Радыё Свабода» – радыё-варыянт штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат».
До конца года застаецца менш за месяц. Контракту на поставкі ў Беларусь расійскага газу няма, няма ў тым сэнсе, што ён не падпісаны. Гаворка ідзе в дадзеным выпадку, што розны падыход бакоў у сэнсе цаны. Менш мяркуе не вышэй да 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Газпрам прапануе каля 200 за 1000 кубаметраў. Юры, спрэчка не новая, але як яна вырашыцца сёлета?
Ну, это сапраўды нагадвае пакуль размову глухіх. Адзін бок кажа 140 і не болей, другі кажа 200 і не меней. Это было нормальна за паўгады, за 3 месяцы да ўласна гадзіны чэ, да канца года, калі трэба пытанне вырашаць, але за 3 тыдні да канца года это ўжо пазнавата. Ну, тут пазіцыі такія, вось беларускі бок, прынамсі першы віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў кажа, што, ну, маўляў, падае цана на нафту, яна ўтрая ўпала, значыць, павінна і на газ таксама падаць, маўляў, чаго, маў, вы ад нас так шмат прапануеце. А Газпром кажа, што па-першае, ну, это не так ужо адно з іншым звязана, а по-другое, вы, беларусы, уже мільярд попросили, менавіта на подвышение цен, ну так давайте мы его подвысим, а то, что вы хочете мільярд атрымать и цены не атрымать больше высокие. Вось, до речи, известия написали, что менавіта спрэчка вакол газу и была на сам речь той таямніцей, якая вось разбурыла гэтую союзную сустрэчу, что Лукашенко запатрабаваў, каб гэта было абмеркавана, и каб вынік быў такі, як хоча Беларусь, ну и вось гэтага не атрымалася. І я яшчэ раз паўтараю, што тое, што гэтае адкладанне сустрэчы было пададзена як скандал, ну, мне здаецца, што это такі пралёг скандалу ўсё ж такі, што, магчыма, калі нават пад бой крамлёўскіх курантаў падпішуць пагадненні, то это будзе яшчэ не кепскі варыянт.
Ян, ўсё ж такі наступае зіма. Як выглядае сітуацыя з расійскім газам у суседзяў у Беларусі, напрыклад, ва Украіне, у краінах Еўразвязу?
Тут я дадаў да таго, што сказаў Юры, што такія элементы менавіта скандалу ў дачыненнях расійска-беларускіх, яны будуць пастаянна, покуль як бы Беларусь не стане плаціць нармальнай рынкавай цаны за газ. Цяпер мы маем такі еўразійскі, а не еўрапейскі гандаль. Беларусь плаціць не такую цану, колькі фактычна газ каштуе, а такую, якую можа заплаціць. І з боку Москвы мы назіраем таксама прагматычны падыход. Вось, для прыкладу, Польша і Нямеччына плацяць Газпраму 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Три балтийские країни – 280 доляров, Украина – 180, Беларусь – 120 доляров. Я не думаю, что тут переважає політичний чинник. Тут усе, за все прагматично, скажем. Берем только гроши, кольки, скажем, клиент у змозе нам заплатить. Коли країна стане богатейшей, возьмем более. Так само будет и с Беларусью. Коли Беларусь станет платежоздольна именно в этой сфере, и она будет платить нормальную цену, такую, как и Польша, и тогда именно в этом все эти питания, скажем, шантажу, скандалов, они отпадут сами по себе. Натурально, что Москва використовує эту зброю газово-нафтовую так само и в политических метах. Вот, например, Москва закупила весь объем туркменского газу на шмат годов наперед. І перапрадае гэты газ, скажам, ці то Украіне, кажа, ці Беларусі. Ну, газ не разрозніш, але Туркменія мусіла пагадзіцца на такі гешэфт, таму што не мае сваіх трубаправодаў. Але я думаю, што няма чаго на Маскву абурацца, на яе месцы так бы зрабіла кожная краіна.
Якія падзеі, тэмы, людзі мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі для вядучых жывога эфіру «Свабоды»? Сёння ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алена, три имя, а те три подеи минулого тыдня, які притягнули вашу увагу?
Это будут имена и подеи. По-перше, уже знакомы нам и глядачам Иван Шега со Слоніма, былы кандидат у депутаты парламенту от БНФ, який спробовал праз суд засвечыць, што на ягоным участку адбылася маніпуляцыя з галасамі. Суд адбываўся на гэтым тыдні. Другая гісторыя – гэта вяртанне дадому пасля недоўгай эміграцыі Кастуся Раманюка. І вернулся ён нават не целое тело, вернулись частки его тела. Эта история протягнула самую большую увагу.
Трагичная история.
На нашем сайте она стоит первым номером. И третья история, она больше оптимистичная. Это то, что инвалид из Могилёву Владимир Вусиков урэшце отримал социальное жилье.
Алексей, ваша тройка подеев.
Моя тройка, она такая больше экономичная. Першае, гэта зніжэнне стаўкі першага разраду на 15%, адпаведна, зменшыліся заробкі ў бюджэтнай сферы. Другое, гэта зніжэнне цэнаў на паліва. І трэцяе, гэта спроба Нацыянальнага банку Беларусі лавіць тых, хто распускае плёткі.
Мы абяцалі вам, шаноўныя гледачы, сапраўды вярнуцца да справы Івана Шэгі. Што адбылося, Алена?
Я коротко нагадаю, што паводле падлікаў камісіі за Івана Шэгу аддалі голас на участку нумар 17 21 чалавек. А Іван Шэга меў подпісы больш як 60 чалавек, што яны аддалі за яго галасы. І ён спрабаваў прыцягнуць да крымінальнай адказнасці сакратара гэтай камісіі і старшыню гэтай камісіі. Было два судовых пасяджэнні, ні наводныя гэтыя прадстаўнікі камісіі не прыйшлі, але нечакана закончылася другое судовае пасяджэнне на гэтым тыдні, што вы думалі, суддзя вырашыла. Яна вырашыла, што не будзе слухаць гэтых людзей, якія хацелі даказаць у судзе, што яны галасавалі за Шэгу. Яна аргументавала гэта спасылкай на закон, які нібыта патрабуе датрымаць таямніцу галасавання.
Як тайна споведзі.
Это як тайна споведзі, гэта вельмі добры аргумент, добрая паралель, на якім мы зразумеем, як суддзя жанглюе з паняццямі закону. Таму што, калі ёсць тайна споведзі, чалавек прыйдзе да святара і скажа, я грэшны ў тым, я некалі ў маладосці украў грошы, ці я здрадзіў жонцы, то святар не мае права нікому пра гэта сказаць. Але з другого боку, сам чалавек можа прыйсці і сказаць, дома каюся перад сям'ёй, перад дзецьмі, перад жонкай, перад суседзямі, гэта яго права. І тое самае права маюць выбаршчыкі. Калі сакратар камісіі не мае права падглядаць у кабінку і глядзець, за каго ён ставіць крыж.
Людзі могуць абсалютна сказаць пра гэта.
Людзі могуць сказаць. Так што, як бачым, што ім не ўдалося ў судзе адстаяць сваё права на волевыяўленне.
Хоць яны мелі голас, але суземскай леты голас не ваш все роўна. Алексей, 15% скарачэння зарплаты для бюджэтнікаў. Это хто?
Гэта фактычна ўсе людзі, якія працуюць на дзяржаўных нейкіх пасадах, звязаных з бюджэтам. Гэта вялікая частка беларусаў. І гэта вельмі паказальна, што раней важкім аргументам на карысць цяперашняй беларускай сістэмы, на карысць беларускай улады, было тое, што заробкі і ў бюджэтнай сферы, у тым ліку, растуць увесь час, хай сабе памалу, хай сабе яны растуць і не даганяюць цэны, але яны падвышаюцца ўвесь час. І цікава, што гэтая навіна пра зніжэнне тарыфнай стаўкі першага разраду і гэтая пастанова ўраду не з'явілася ні на сайце ўраду, ні на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы. Напрыклад, на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы дагэтуль стаіць папярэдняя пастанова ад 1 лістапада, дзе гэтая стаўка тарыфная першага разраду падвышаецца з 73 тысяч да 91. А цяпер яна знізілася з 91 тысячы беларускіх рублёў на 77 тысяч. І пра гэта ніхто не паведамляюць, разумееце?
Ёсць такая беларуская прымаўка. Дрэнна, што там хлеб згарэў, але колькі мышэй ляснула. Чыноўнікі таксама атрымалі скарачэнне зарплаты?
Ну, натуральна, яны атрымалі. Натуральна, што тое, што зніжаецца тарыфная стаўка першага разраду, гэта не значыць аўтаматычна, што ва ўсіх на 15% знізіцца заробак. Бо заробак вылічваецца па іншых сістэмах, там акрамя асноўных нейкіх заробкаў могуць быць дадатковыя.
Што мы ведаем пра рэакцыю прафсаюзаў?
Якая можа быць рэакцыя прафсаюзаў, калі афіцыйны прафсаюз, відаць, пра гэта афіцыйна не праінфармаваны, а калі афіцыйна не праінфармаваны, значыць, гэтага, маўляў, і не было.
Это цікавае вырашэнне праблемы. Алена, в якасці другой тэмы ці падзеі вы назвалі прозвішча Кастуся Рамонюка, эмігранта часовага з Беларусі, які прыехаў на заробкі ў Прагу.
Можна сказаць, што ён прайшоў шлях тыповы для маладзейшай беларускай эміграцыі. Ён займаўся кампутарным бізнесам, малады чалавек, але замучылі праверкамі, замучылі штрафамі. Ён уцёк ва ўкраіну, потым у Чэхіі атрымаў палітычны прытулак і гэтым жа бізнесам пачаў займацца ў Чэхіі. Знік ён у канцы жніўня. Яго сяброўка, якая з ім жыла тут у Празе, сказала, што ён узяў манітор, хацеў манітор быццам бы прадаць некаму і проста знік. А праз некалькі дзён з'явіліся факты. У Празе, у розных частках Прагі былі знойдзены рука, нага маладога мужчыны. Экспертыза пацвердзіла, што гэта менавіта астанкі Кастуся Рамонюка. Злачынцы затрыманыя. Ведаеце, мне здаецца, што прадстаўнікі маладзейшай беларускай эміграцыі або людзі, якія пакуль што лёгкія на пад'ём, яны трошкі наіўна падыходзяць да гэтага пытання. Яны думаюць, што за варотамі, за граніцай, за бугамі іх чакае свабода, дэмакратыя, вольны рынак, добрыя заробкі і так далей. Гэта ўсё ў ідэале, разумееце, нельга проста як бы выцягнуць сябе за валасы ад галавы да пят і адразу ўрасці ў новае грамадства. А як правіла, тут вядзе такая склізкая сцежка у асяродак эмігрантаў з былога СССР. З аднаго боку, нейкі час яны вас могуць падтрымаць. Але з другога боку, чалавек становіцца закладнікам тых жа сацыяльных праблемаў, яшчэ ў большай канцэнтрацыі, ў большым згустку тых жа праблемаў і тых жа пагрозаў, ад якіх ён уцякаў.
Вельмі цікавае, это вельмі цікавае назіранне і вельмі вельмі важнае. Алексей, в якасці другой эканамічнай падзеі вы назвалі не падаражанне, а патанненне.
Так, тое, што можна было б назваць пазітыўным вынікам эканамічнага крызісу, прынамсі для аўтамабілістаў, упершыню за апошнія гады ў Беларусі панізіліся цэны на паліва, ад панядзелка на 10% зменшыліся цэны на бензін, на дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было, і тут цікава, што ёсць нейкая роля ва ўсім гэтым вядомага ў Беларусі блогера Яўгена Ліпковіча. Раней ён змагаўся за тое, каб у продаж вярнулі абяслушчаны кефір, і дамовся такі свайго. А гэтым разам ён разгарнуў кампанію, ён тэлефанаваў у Белнафтахім і дамагаўся, чаму ў Беларусі не зніжаюць цэны на паліва, калі ва ўсім свеце яны зніжаюцца цэны на нафту, і ў краінах суседзях Беларусі таксама зніжаюцца цэны на бензін, на дызельнае паліва. Яму нешта там адказвалі, казалі, што мы нічога такога не плануем. Невядома, які канкрэтна ягоны ўнёсак у гэтае рашэнне, але бачна, што інтэрнэт можа стаць сапраўды вельмі вялікай дапамогай і даць дадатковую моц такому актывісту, актывісту-адзіночку нават, бо гэты чалавек, ён звяртаецца да органаў дзяржаўнай улады, і калі гэтая тэма хвалюе іншых людзей, гэтыя людзі могуць далучыцца да кампаніі. І чыноўнік ужо не можа проста так паслаць гэтага чалавека, не можа, бо гэтае пасыланне, яно фактычна адбываецца на вачах у тысячаў людзей. За гэта могуць назіраць і начальнікі гэтага чыноўніка, за гэтым могуць назіраць і прадстаўнікі медыяў, дзяржаўных, недзяржаўных, за гэтым можа назіраць хто заўгодна, можа далучыцца да гэтай кампаніі.
Раптам голас чалавека становіцца, дзякуючы інтэрнэту, пачутым.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.